Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a hlásím se vám tak jako skoro každý den u našeho Letem světem internetem. Přeji vám krásný podvečer a pustíme se hned do článků a zpráv a událostí a informací, které jsme pro vás vyhledali na internetu. No a protože už delší dobu jsme nebyli na našem spřáteleném webu aeronet.cz, tak dnes se tam podíváme a přečteme si obsáhlý článek od pana BK. Článek vyšel včera, to znamená 7. září 2016 a jeho titulek zní: Organizace napojená na USA a Sorosův fond vypustila do médií war hoax o schození barelů s chlorem na civilisty v Aleppu. Mainstream poslušně informaci převzal, jakmile ji posvětila bez ověření Reuters. Tak to jsem ráda, že jsem vám tu zprávu nečetla, já jsem ji včera zaznamenala, ale nějak jsem si říkala, že jste si toho nejspíš všimli a že to zmiňovat nebudu. No tak teď se podíváme na pozadí celé té události. Mainstreamová média dnes začala šířit informaci ze syrského Aleppa, že prý vojska Bašára Asáda schodila na rebely ve městě několik nádob s chlórem. Přestože jde o neověřenou informaci, mainstreamová média ji blesku rychle převzala i bez ověření ve chvíli, kdy se dnes nad ránem zpráva objevila na kanálu Reuters. Ten uvedl, že má informaci od neziskové organizace SOHR v Londýně a ta ji má od organizace Bílé helmy nebo Přilby v Sýrii. Ovšem při zmínce o této organizaci musíme ihned zpozornit, protože o této neziskovce už jsme psali v souvislosti se smrtí Joe Coxové před Brexitem ve Velké Británii. Její manžel je totiž napojen na neziskový sektor, americkou CIA a fondy George Soroshe, kde právě silně figurují Bílé helmy. Článek v odkazu doporučuji k přečtení, abyste dostali představu o tom, co to je za organizaci ty Bílé helmy a kdo za nimi stojí. Tak uvidíme, vážení přátelé, když zbyde čas, tak možná si ten článek přečteme o bílých helmách. White Helmets, neboli Bílé helmy, je napojená na fondy George Soroshe skrze firmu s výstižným názvem Purpose Incorporation, v angličtině Purpose znamená účel, která dělá bílým helmám PR prezentace v mainstreamových médiích v západním světě. Zabývá se výrobou tzv. Válečných dezinformací, označovaných v CIA jako War Hoax Deception, zkráceně War Hoax, to znamená podvody nebo hoaxy, kachny týkající se války. Svržení několika nádob s chlorem by bylo válečným zločinem, neboť se jedná o chemickou zbraň. Proč by to ale syrská vládní vojska dělala, když v Aleppu vítězí? Bílé helmy tak mají za úkol vytvořit falešnou zprávu z bojiště, kterou poté Západ použije pro prosazení rezoluce RBOSN o intervenci v Sýrii a k vyhlášení bezletové zóny nejen nad Aleppem. Je jasné, že minimálně Rusko by takovou rezoluci vetovalo, ale nezabránilo by to například USA, aby na vlastní pěst nezačaly bezletovou zónu nad Aleppem uplatňovat. Vzhledem k tomu, že v této oblasti operuje ruské letectvo, bylo by zaděláno na válečný konflikt mezi USA a Ruskem. Podtitulek: Reuters jako pračka na špinavé a cinklé zprávy. Zrovna včera jsme měli na AE News článek a video o kvalitě v uvozovkách zpravodajství Reuters a neutekl ani jeden den a už tu opět máme příklad toho, jak funguje monopolizované mainstreamové zpravodajství. Na teroristy a Soroše napojené bílé helmy uvedou informaci o použití chloru v Aleppu s naprostou jistotou, že šlo o útok ze strany syrských vojsk, že prý to byl útok z helikoptér. Přestože v Aleppu fungují stovky dobrovolníků z desítek humanitárních organizací z celého světa, nikdo nic neviděl, jenom bílé helmy viděli. Respektive neviděli, ale tvrdí, že to říkají oběti tohoto útoku. Mainstreamová média sice uvádí, že informaci nešlo ověřit z dalších zdrojů, ale to jim nebrání v tom, aby uvedli informaci na titulních stránkách mainstreamu. Šéf bílých přilep Reed Seilech je na americkém seznamu nežádoucích osob v USA a při poslední návštěvě v USA byl na letiště vrácen zpět do Turecka a americký imigrační úředník mu zrušil vízum. Prostě ukázka toho, jak levá americká ruka na letišti FBI neví, co dělá a jaké kámoše má v zahraničí pravá CIA. Přesto však jeho neziskovka dostává tučné dotace od americké vlády a soukromých fondů, jako je právě ten Sorosův. White Helmets založil bývalý britský důstojník a žoldák James L. Messier z firmy Olive Group, která se sloučila s jinou a mnohem známější žoldáckou firmou Dicka Cheneyho Blackwater Academy, která nechvalně proslula svými Black Ops operacemi v Iráku, kde americká vojska nemohla být nasazena k provádění v uvozovkách morálně sporných operací, k jejichž provedení by vojáci mohli mít výhrady anebo by mohli odmítnout rozkazy plnit. Podtitulek, když žoldák z Bosny napojený na Blackwater najednou založí humanitku. Blackwater Security, který se později kvůli skandálům z Iráku přejmenoval na Academy, zajišťoval kromě operačních úkolů i ochranu irácké přechodné vládě a do určité míry suploval funkci policie v několika iráckých městech v době, kdy se země po roce 2004 propadla do hluboké občanské války mezi sunity a šíity. Američtí vojáci tehdy odmítali sloužit v hlídkových akcích v ulicích, protože riziko raketového nebo bombového útoku na jejich vozy bylo obrovské. Blackwater tuto práci neodmítal, protože žoldáci dostávali na rozdíl od amerických vojáků vysoké platy a rizikové příplatky. Problém nastal ve chvíli, kdy se ukázalo, že Blackwater fungoval jako černý tunel na různé dodávky do a z Iráku oběma směry, za které by se normálně šlo USA před soud. Dick Cheney financoval provoz Blackwater z amerického rozpočtu na obnovu Iráku, ale když se ukázalo, že firma si na náklady daňových poplatníků hradila i takové věci jako bělení zubů nebo zlaté prsteny, tak se začaly provalovat skandály, například odměnové prémie za zbytí nezletilého kombatanta, bodový systém za zabití civilisty a tak dále. Žoldáci byli finančně motivovaní, aby vykazovali vysokou produktivitu a zabíjeli co nejvíce insurgents v Iráku. Je jasné, že horlivost a vidina peněz potom způsobila, že Blackwater střílel Iráčany jako slepice a ne všichni z nich byli povstalci. Skandál se nikdy neprošetřil kvůli utajení a jurisdikci ministerstva obrany, Pentagon, byly operace prý provedeny rozkazem a nepodléhají tak přezkoumání nikým jiným než právě Pentagonem. A ten pochybení neshledal. Blackwater se přesto raději přejmenoval, protože v USA bylo jeho jméno už silně podlomené. James L. Messier jako zakladatel White Helmets působil v roli žoldáka v Bosně, v Kosovu, v Libanonu, Iráku a Palestině. V bílých helmách má svá aktiva i americká neziskovka USAID, která do této organizace nasypala 16 milionů dolarů. Dalších 23 milionů dolarů přišlo od amerického ministerstva zahraničí opět skrze americkou federální neziskovku USAID. Když člověk napojený na žoldácké firmy založí humanitární v uvozovkách organizaci, jako jsou White Helmets, tak to opravdu pořádně smrdí. Když si vezmeme, že okolo této humanitky se pohybují žoldáci, George Soros, americká vláda a USAID, tak musí být jasné, že barelové bomby s chlorem v Aleppu nepadají z helikoptér syrské vlády, ale spíš ze v uvozovkách zpravodajství podivné neziskovky, za kterou stojí žoldáci a lidé se zákazem vstupu na území USA z balíky peněz od George Soroše a USAID. Podtitulek: Bílé helmy slouží jako front wall pro výrobu US propagandy o Sýrii. Zprávy ze Sýrie dokazují, že White Helmets fungují jako záchranářský sbor pro bojovníky z fronty Al-Nusra. Když syrská vojska zaútočí na pozice této teroristické organizace, tak bílé helmy vyšlou do terénu své pracovníky a z bojovníků Al-Nusra udělají civilisty. Nafotí je beze zbraní, natočí je v zuboženém stavu a fotografie odešlou společnosti Purpose Incorporation, která je poté poskytne SOHR a ta je předá Reuters a západním zpravodajským outletům. Ty je potom zařadí do svých zpravodajských v uvozovkách feedů a mainstreamová média tyto informace odeberou a uveřejní je na titulních stranách svých serverů, jako to udělal třeba idnes.cz s tímto warhoax pamfletem o chloru v Aleppu. A já jsem to, milí přátelé, četla na Novinkách. Ty to přebrali také. Informace o pozadí financování White Helmets pocházejí ze studie uveřejněné v angličtině. A zase je tam uveden odkaz, kde je ta studie uvedena. Pokud máte zájem, tak si můžete najít tento článek a dohledat si odkazy a přečíst si o tom ještě více. Je zajímavé, že Česká televize na rozdíl třeba od iDnes ve svém zpravodajském šotu neřekla o organizaci White Helmets ani slovo, i když v doprovodném videu reportáže jsou pracovníci bílých přilep vidět přímo v akci. S čistými helmami v čistém oblečení, bez zaprášení, profesionálně a sugestivně natočené a sestříhané video České televize je ale mylně nebo schválně označuje za zdravotníky, což ale opravdu nejsou. Bílé helmy prosazují v podstatě americkou propagandu pod krytím humanitární organizace, která vyrábí na bojišti v Sýrii dojemné příběhy, fotografie a videa o tom, jak je syrská vláda krutá a jak je třeba v Sýrii vyhlásit bezletovou zónu, no přesně takovou, jaká byla v Libii a kde bezletová zóna znamenala tak hustý letecký provoz amerických, britských a francouzských stíhaček a raket, že obloha byla jimi zatemněná i v pravé poledne. V Sýrii je jiná situace. Velkou roli ochránce tam plní ruská armáda, která je hlavní překážkou toho, aby se v Sýrii chopili moci teroristé dosazení americkou vládou. Sorosovy fondy plní úlohu přeposílatele peněz od americké vlády, stejně jako tuto úlohu plní USAID. Peníze určené na humanitární účely jdou do Sýrie buď na nákupy raketometů, samopalů nebo granátů pro tzv. Umírněné povstalce, anebo pro účely výroby propagandy. Sami sebe označují totiž za záchranáře ve smyslu vyprošťování lidí z trosek. Nejde o zdravotnické záchranáře, ale v podstatě o hasiče, ovšem vybavené nástroji pro výrobu propagandy, špičkovými kamerami, střižnou videa, scénografií a tak dále. Když někdo dělá záchranáře ve městě plném prachu a trosek, těžko bude mít čisté oblečení, včetně bot. Odpustili bychom mainstreamu, že si těchto detailů nevšimne, ale že mu uniknou faktografické souvislosti o pozadí vzniku a financování bílých helem, to je neomluvitelné. A to je konec článku, autorem je pan VK, šéfredaktor AE News. A když už jsme, milí přátelé, na webu aeronet.cz, tak na něm ještě chvíli zůstaneme a přečteme si článek, na nějž jsem si dělala záluzku už včera, ale do včerejšího vydání Letem světem internetem se nevešel. Článek vyšel 6. září a má titulek Fokus Václava Moravce, doba konzumu a host Michal Horáček, Římský klub a utajované členství Václava Havla. včera, to znamená 5. září, a to bylo pondělí, jestli se nemýlím. Takže včera Česká televize odvysílala reprízu pořadu Fokus Václava Moravce na téma doba konzumu. Jedním z hostů byl i eventuální kandidát na příštího prezidenta Michal Horáček, a to mě nepřekvapilo. Šlo totiž už o několikáté pokračování tohoto pořadu Václava Moravce a ač stokrát můžeme uznat, že jsou to témata aktuální a tímto pohledem chválihodná, zasvěcenějšímu divákovi neunikne, že jde o témata, o jejich řešení především šlo od první chvíle Havlovi. A to nikoli v Havlovi pouze jako jednotlivci, ale Havlovi jakožto jednomu z členů Římského klubu. Proto přítomnost zarytého Havlova fanouška Horáčka nebyla překvapivou. Co ale překvapivé bylo, že Horáček se hned v prvních minutách pustil do knihy Marxe. Tak nevím, ale to Horáček neví, že Havel byl marxista, a má Horáček vůbec tušení, o čem je Římský klub? Podtitulek Římský klub, The Club of Rome. Římský klub je globální think tank, který se zabývá řadou mezinárodních politických otázek. Společnost byla založena v roce 1968 v Římě a Římský klub sama sebe popisuje jako skupina občanů na celém světě sdílící společný zájem pro budoucnost lidstva. To byl citát, bylo to v uvozovkách. Skládá se ze současných i bývalých hlav států, byrokratů OSN, vysoce postavených politiků a vládních úředníků, diplomatů, vědců, ekonomů a podnikatelů z celého světa. Klub vyvolal značnou pozornost veřejnosti v roce 1972 svou zprávou Meze růstu. Klub uvádí, že jeho posláním je působit jako globální katalyzátor změn přes identifikaci a analýzu klíčových problémů, kterým čelí lidstvo, a předání takových problémů k řešení nejvýznamnějším veřejným a soukromým subjektům s rozhodovací pravomocí, jakož i široké veřejnosti. To byl zase citát. Od 1. července 2008 má daná organizace své sídlo ve Winterthur ve Švýcarsku. Zdroj více a seznam významných členů, mezi nimiž je i Václav Havel, zde. Zase si to tam můžete najít v tom článku. Podtitulek Havlův Římský klub. Lidstvo zachrání jen světová diktatura. Vše následující jsou citace a odkazy na zdroje, které se zaobírají tématikou Římského klubu. Nejde jen o jakýsi klub vysloužilých mocnářů, kteří se scházejí, aby si nad čálkem kávy zahráli karty. Římský klub má specifický politický význam. Zatímco běžný ekonom se snaží o růst HDP, aby nebyla nezaměstnanost, oni usilují o pravý opak. V roce 1972 svou knihou Meze růstu vyhlásili za svůj cíl ukončit hospodářský růst. Podle nich je totiž prý trvale neudržitelný. Jednak proto, že brzy prý dojdou suroviny a civilizace se zhroutí. Jednak proto, že růst výroby znamená růst skleníkových plynů. Ano, Římský klub je zakladatelem alarmismu. Řešením problémů lidstva prý je jakási světová vláda pevné ruky, takzvaná Global Governance. V knize Umění vládnout, The Capacity of Govern, Římský klub hovoří o globálním Leviatanovi. Leviatan je gigantická obluda, o které se píše v Bibli. Zde je Leviatan metaforou na gigantický superstát, světovládu. A zase citace. Aplikujeme v globálním měřítku myšlenku Thomase Hobbese o možnosti a zřejmě nezbytnosti, že pokud slabší prostředky selžou, zavést světový poloautoritářský režim, který by zavedl opatření nutná k přežití lidstva. Je to citace ze slovníčku pojmů heslo Globální Leviatan, strana 14. O Leviatanovi píše Římský klub i v následující pasáži knihy Umění vládnout. Je možné, že pud válčit je v naší přirozenosti zakořeněn, jelikož od vzniku Homo sapiens byl našemu druhu užitečný. Nyní se už takové chování stalo něčím dysfunkčním. Chceme-li však takové zakořeněné mechanismy vymítit, může to vyžadovat obdobu radikální operace bez umrtvení. Není tedy nemožné, že jedinou cestou, jak zastavit lidstvo ohrožující konflikty zbraněmi hromadného ničení, bude zavedení světového Leviatana. To může mimo jiné mít formu autoritářské vlády, koalice supermocností, které použijí brutální násilí, aby eliminovali válku a zničili všechny zbraně hromadného ničení ve všech zemích kromě sebe. V takovém případě Raison de Humanité může vyžadovat, abychom se po této cestě vydali, ačkoliv za to můžeme draze zaplatit ztrátou řady základních hodnot, včetně lidských práv. Tedy vážení přátelé, kdybych nečetla články, tak bych se k tomu hned vyjádřila. To je neuvěřitelné. Jestli tady na tom světě chce někdo válčit, tak jsou to oni. Další neuvěřitelná věc, chtějí vymítit válčení tak, že použijí jakékoliv násilí. No a třetí nehoráznost, nikdo by neměl žádné zbraně, kromě o něch mocností. Takže to je doopravdy. Člověk se, i když to člověk ví, tak neustále žasne nad tou drzostí, jakou oni mají. Pokračuji ve čtení článku. Nezbytnost zavedení diktatury Římský klub nezdůvodňuje citáty z Marxe či Lenina. Ti jsou na západě zdiskreditovaní a tak se odvolávají na filozofa Thomase Hobbese a jeho knihu Leviatan z roku 1651. Thomas Hobbes zažil Cromwellovu revoluci, první buržoázní revoluci novověku. Moc se přesunula od krále do parlamentu. Na hodnocení novinky zvané demokracie v uvozovkách se tehdejší filozofové neshodli. John Locke ji uvítal, Thomas Hobbes byl proti. Hobbes v úvodu své knihy říká, že společnost neboli stát vidí jako jakýsi obrovský hodinový stroj, veliký umělý organismus. Proto ji přirovnává k obrovskému Leviatanu. Diktatura alias Leviatan je prý nutnost, nemá-li se společnost propadnout do chaosu. Pokud chtěl ale absolutismus propagovat jako dobro, pak si měl zvolit méně satanistickou metaforu. A opět si neodpustím poznámku, že skutečně válčit chtěli vždycky a stále chtějí jenom vládnoucí kruhy. Co pak má obyčejný člověk na válce nějaký, jakýkoliv zájem? Nemá. A znáte ve svém okolí, když se nad tím zamyslíte, znáte jednoho jediného člověka, který by skutečně chtěl válku? Já neznám ani jednoho a nejsem sama. Vrátíme se k článku. Leviatan je obrovská mořská stvůra, o které se píše v Bibli v knize Jobově. Ve středověkém uvažování byl vstup do pekla, Hellmouth, zobrazován jako Leviatan, jako velryba, která poliká hejna ryb. Hříšník byl spolknut zaživa. A k tomu je zde ještě v článku poznámka. Zdroj citací a více viz o Havlově členství v Římském klubu se nemluví. A zase je tam odkaz, kde ten článek najdete. Či lidstvo zachrání jen světová diktatura. Opět s odkazem. No a nyní jdeme dál v článku. K podtitulku Fokus Václava Moravce s názvem Doba konzumu. Kdo zmiňovaný pořad neviděl, video je zde. Bohužel se spoustou v něm řečeného nezbývá než souhlasit. Co ale kazí důvěryhodný dojem, to je dnes už zcela zjevná skutečnost, že lidstvo je plánovitě řízeno směrem k tomu, co nazýváme globálním chudnutím, a že součástí tohoto procesu je stejně tak plánovitě řízená migrační politika. Dále, že výsledkem má být celosvětové zavedení marxismu, socialismu, plánovitého hospodářství. Tam jsou mezi tím pomlčky jako ekvivalenty. Dnes ovšem s tím, že budoucím politběrem se stane ono 1% těch, kterým bude patřit vše na země kouli. Pro lidstvo jako celek to bude mít ten efekt, že zůstane v zajetí konzumu, materiálna, a tedy v tom otrockém postavení, jakému nabízely všechny izmy, obzvláště pak izmy 20. století. Tentokrát ovšem s tím, že všichni si budou rovni a všichni tedy budou mít stejně, vyjma toho 1%, a zde mi nejde nezmínit, jak slova o komunismu, kdy nikdo nebude potřebovat peníze, budou karty a čipy, či letáčky jeho vistů o tom, jaký to ráj nastane na zemi. Otázka bohužel je, jestli si lidstvo něco lepšího zaslouží, 3. Ale než skončím, vložím některé názory hosta pořadu pana Iva Možného. Ivo Možný, 8. až 10. minuta. Chtivost konzumu nemá hranice. Konzum se stal měřítkem vlastní sebehodnoty, možnosti konzumu určují příslušnost ke společenské vrstvě. Kým jsem? Podle konta, auta, dovolené. Dále Ivo Možný, 14. minuta. Produktivita práce propojila celou planetu, ale hladovějící lidé najednou mají mobily a vidí, jak žije jiná část světa. Zastaví-li se spotřeba, růst HDP, vzniknou davy nezaměstnaných. Život spotřebovávej hned a žije stylem tady a teď a nebere se ohled na budoucnost. Společnost se gypsinizovala, protože žije na způsob kočovníků ze dne na den a ani děti už nejsou motivací k plánům o budoucnosti. A další skvělý komentář Ivo Možného, 107. minuta. Nyní jde o to, jestli ta přicházející kultura si osvojí náš konzumní styl života. Dále Ivo Možný, 117. minuta, závěr. Já si tady dovolím nadhodit něco, co je dnes nepředstavitelné. My máme jako základní hodnotu této společnosti svobodu, to znamená možnost volby. A teď si představme kultury, které zde byly dříve a budou tady i po nás, a představte si kulturu, která vidí, že ta svoboda, demokracie je pouze marketingovým tahem a že prastarou a základní hodnotou je zodpovědnost ve vertikální skupině, to znamená respekt k autoritě a k ostatním členům. A podstatou změny by měla být tato zásadní změna kulturního paradigmatu. A skončím tím, že pan Ivo Možný svou závěrečnou řečí možná vystihl celou podstatu problému současného lidstva. Kultura, která je řízená neviditelnou špičkou pyramidy, se nemůže vyvíjet a zákonitě musí skončit v chaosu na způsob Babylonu. A Havlovi a římskému klubu zcela zjevně šlo o ten chaos, který byl k vrcholu doveden právě konzumem. Konzumem, který se pro současného člověka stal nejvyšší autoritou. Pořad Fokus Václava Moravce na téma doba konzumu byl sice reprízou, ale vzhledem k tomu, že se blíží výročí narození Václava Havla, je vhodné připomenout cíle a záměry římského klubu, jehož byl prezident Havel členem. A jelikož jedním z kandidátů na příštího prezidenta je Michal Horáček, je vhodné připomenout, komu a čemu Michal Horáček fandí. Autorka článku paní pozorovatelka 6.9.2016. A teď se, milí přátelé, podíváme opět na Parlamentní listy a nebude to příjemný článek, protože má titulek Znásilňování, loupeže, válka v ulicích, zapalování aut. To je u nás ve Švédsku díky imigrantům na denním pořádku. Pozor, ať to v České republice nedopadne stejně. Švédský novinář podává otřesné svědectví. Článek vyšel dnes 8. září. Velmi brzy ráno, ve 4 hodiny 49 minut. A je to rozhovor. Švédský novinář Björn Herstad v rozhovoru pro Parlamentní listy říká, že kvůli imigrantům již Švédsko není bezpečná země. Ve Stockholmu v prvních 6 měsících roku 2016 bylo policii nahlášeno, že bylo zapáleno a schořelo, či bylo jiným způsobem zničeno 700 aut. Více než 500 případů zničení či poničení majetku denně bylo policii nahlášeno během roku 2015. 1,6 milionu švédských obyvatel, což činí 16% populace, se narodilo v jiné zemi než ve Švédsku a 3 miliony obyvatel Švédska mají imigrantský původ. Imigranti mají na svědomí 55% trestních činů, pokud jde o loupeže, tak 69% a u znásilnění je to 77%. V ulicích hoří auta, ženy jsou znásilňovány a lidé napadáni imigranty. Otázka redakce. Jak vypadá situace s imigrací ve Švédsku? Odpověď. Vím, jak to pro vás může znít, ale problém ve Švédsku dorostl do strukturální úrovně. Společnost jako taková je v ohrožení a nejde pouze o životy, prosperitu a majetek jednotlivých lidí. Rád bych zmínil dva příklady z posledních týdnů, abych nejlépe popsal situaci. Södertälje je město s 65 tisíci obyvateli 40 kilometrů jihozápadně od Stockholmu a jedno z prvních opravdu multikulturních a multietnických míst v zemi. Imigranti si tam postavili hořící zátaras na silnici. Touto zábranou zastavili autobus veřejné dopravy, gang imigrantů autobus obklíčil a zaútočil na něj kameny. Lidé cestující autobusem museli utéct pryč po svých. V tom samém čase bylo mnoho aut zapáleno. Hasiči si netroufli vstoupit, protože se báli, že budou napadeni imigranty. Až asi za 2 hodiny policie zajistila dostatek mužstva, aby sklidnilo situaci. První skupina policistů, která přijela, byla imigranty napadena kameny a malými výbušninami, které dělají velký hluk, ale nedělají velké výbuchy a jsou používány pro paralyzování lidí, když například policie vstupuje do místnosti. Nikdo z útočníků nebyl zadržen. Trollhättan je další město situované ve venkovské oblasti 400 km na západ od Stockholmu s méně než 50 tisíci obyvateli. Nepokoje s ohni a házením kamenů terorizují čtvrti města. Normálně se místní politici postiženému místu vyhýbají, ale kandidátka na zastupitele, žena původem z Libanonu, měla kuráž navštívit toto místo. A doslova řekla, musím říci, že to je horší než občanská válka v Bejrútu. Možná to trochu přifoukla, aby zdůraznila své prohlášení, ale policii to trvalo déle než 2 dny, aby sklidnila situaci a musela uzavřít celou oblast se zátarasy, použít helikoptéry a svolat a nasadit policisty z velkého území. Mějte na paměti, že toto je jenom malá část relativně malého města. Redakce? Ale toto jsou jen 2 případy. Příklady anekdotického v uvozovkách charakteru. Odpověď. Ano, to máte pravdu, ale uvědomte si, že toto se stalo právě před několika málo dny. Rád bych zmínil nějaké obecné statistiky, abych podtrhnul, co jsem řekl. Ve Stockholmu v prvních 6 měsících roku 2016 bylo policii nahlášeno, že bylo zapáleno a schořelo, či bylo jiným způsobem zničeno 700 aut. Zdůrazňuji, že teď nehovořím o krádežích aut kvůli získání finančních prostředků z jejich prodeje. Zde jde o čistou destrukci. Přes 2000 aut schořelo ve Švédsku v první polovině roku 2016. To je více než 10 aut každou noc. Je to systematické. Více než 500 případů zničení či poničení majetku denně bylo policii nahlášeno během roku 2015. Každý den 500 případů. Vynásobte si 500 útoků na majetek 365 dny. Území ve Švédsku, kam hasiči nevstoupí bez policejní ochrany, je velmi mnoho. Redakce. Takže jsou ve Švédsku no-go zóny, kde? Povězte mi o tom více. Před 2 lety bylo policií jako no-go zóny charakterizováno 55 míst. Tato území jsou víceméně kontrolována imigrantskými kriminálními gangy a není zde tolik islamistických no-go zón jako ve Velké Británii. Není to tak, že tyto gangy kontrolují tato teritoria úplně, ale v praxi to znamená, že stát zde nefunguje, jak by měl. Hasiči nemohou dovnitř vstoupit bez policejního doprovodu, policisté tam musí vstupovat ve velkém počtu, aby se zajistili, že nebudou napadeni. Normální kriminální vyšetřování zde není možné kvůli tomu, že místní obyvatelé nehovoří s policií a tak dále a tak dále. Redakce. Kolik imigrantů je vlastně ve Švédsku a kolik jich Švédsko každý rok přijímá? Je obtížné získat přehledný obrázek, protože vláda se snaží maskovat statistiky. Ve statistikách nesledují státní orgány rasu či etnický původ, pouze zemi narození či místo narození rodičů. 1,6 milionu švédských obyvatel, což činí 16% populace, se narodilo v jiné zemi než ve Švédsku. V minulém roce více než 160 tisíc lidí ve Švédsku žádalo o azyl a tato čísla zahrnují pouze registrované, pravděpodobně je zde více lidí, kteří vstoupili do Švédska a neregistrovali se. Pokud je situace srovnatelná s Německem, číslo bude 2násobné oproti oficiálnímu číslu imigrantů vstupujících do země. Některé indikace od policistů směřují k podpoře tohoto závěru. V současnosti se méně než 7 milionů lidí narodilo ve Švédsku dvěma osobám také narozeným ve Švédsku. Takže zbývají 3 miliony lidí, kteří tím či oním způsobem mají zahraniční původ a zhruba bych odhadl, že 2 miliony z nich jsou v obecném významu neevropští imigranti. Pokud 20% či 2 miliony neevropských imigrantů je správné číslo, neříká to celou pravdu. Musíme též započítat věk a pohlaví. Například žadatelé o azyl, kteří přišli minulý rok, jsou z velké části mladí muži. Mezi 7 miliony původních Švédů je mnoho starých lidí, takže pokud se podíváte na segment populace mužů ve věku 20 až 30 let, čísla budou vypadat mnohem více dramaticky. Redakce. Jaký druh kriminality imigranti způsobují a existují nějaké statistiky? Více než 55% policejních hlášení označuje osoby s imigrantským původem jako pachatele. Pokud jde o loupeže, tak osoby přistěhovaleckého původu tvoří 69% případů. A pokud jde o znásilnění, tak tam mají přistěhovalci podíl dokonce 77%. Myslím si, že nejvíce do očí bijící je to u násilných trestných činů jako napadení, loupeže a znásilnění. Švédové si za poslední dvě desetiletí museli zvyknout na stále rostoucí spirálu těchto kriminálních činů. Redakce. Slyšel jsem, že norské Oslo je mezi světovými městy s největším počtem znásilnění. Jaká situace je ve Švédsku? Ve Švédsku je denně 50 policejních hlášení o sexuálním zločinu a třetina z nich je klasifikována jako znásilnění. To znamená, že nějaká žena ve Švédsku je znásilněna každou hodinu a půl, každý den, každou noc během celého roku. Opakuji, každý den v průměru 50 sexuálních útoků a třetina z toho znásilnění. Redakce. A co tedy dělá policie? Proč nechrání obyčejné lidi? Policie je víceméně zmrzačena politickou korektností a multikulturalismem. Chtějí vést dialog s kriminálními živly a soustředit se na informování. Ku příkladu letos jsme měli několik incidentů na festivalech, kde velké skupiny imigrantů obstoupily dívky a znásilnili a zneužili je. Odpovědí policie bylo, že dívkám distribuovala náramky s nápisem Neznásilňuj mě. Tohle znásilňovače mezi imigranty určitě zastaví. 3. Běžný policista se podle mě bojí. Pro kriminální živly je velmi jednoduché vyhrožovat policistům či jejich rodinám, aby je udrželi od vyšetřování opravdových zločinů. A pokud jsou zde občas policisté dobře dělající svou práci nebo pouze pravdivě informující o situaci, jsou i hned napadáni multikulturními liberálními médii. Redakce. Takže je vůbec bezpečné žít ve Švédsku nebo stále žijete s obavou, že budete napadeni imigranty? Švédsko je stále velmi segregovanou zemí, takže stále můžete žít na některých bezpečných místech, ale i to se začíná měnit. Ještě přednedávnem byl celý venkov víceméně bezpečný, ale dnes jsou imigranti a žadatelé o azyl dokonce i v nejmenších vesnicích, i ve venkovských oblastech a severních částech Švédska. Jsou zde také samozřejmě bezpečné bílé oblasti v okolí Stockholmu a velkých měst, kde bohatí, často liberálové a multikulturalisté bydlí. Zatím jsou v bezpečí, ale musíte zaplatit více než 750 tisíc eur, abyste si koupil dům v těchto bezpečných místech. Do imigranty ovládaných předměstí normální Švéd prostě nevstoupí. Dokonce i novináři tam jsou napadáni. Liberální multikulturní švédská média tam nikdy nechodí, ale příležitostně se týmy zahraničních žurnalistů snaží udělat reportáž, ale běžně jsou buď vyhnáni nebo nějakým způsobem napadeni. Jít Stockholmem přes den je bezpečné, ale večer a v noci bych nedoporučil jít nikomu samotnému nebo jít tam samotné ženě bez doprovodu muže. Problém Švédska je, že je těžké, aby se člověk mohl sám bránit. Nesmíte nosit pistoli a dokonce ani nůž. Slzný plyn a pepřový sprej jsou také nelegální. Nemůžete se spolehnout na policii a je vám zakázáno chránit sama sebe, takže samozřejmě je člověk touto situací velmi zneklidněn. Švédsko již není bezpečné místo. Redakce. Česká republika je dobře známá tím, že odmítá muslimské imigranty, zvláště prezident Miloš Zeman. Co si myslíte o tomto postoji? Zdá se, že váš prezident Zeman je velmi moudrý muž. Pozice, kterou zastává váš prezident, je podle mě jediná rozumná. Vidíte přece, co se děje ve Švédsku, Německu, Anglii, Francii, Belgii a tak dále. Můžete to studovat a poučit se z toho. Fakta vidíte všude kolem sebe. Muslimská imigrace je hrozbou pro vaši společnost a hrozbou pro každého z vás jako osobu. Studujte případ Švédska, které bylo kdysi jedním z nejbezpečnějších míst na světě. A to je konec článku, velmi depresivního, musím říct. A nyní si ještě řekneme pár slov o novináři, který odpovídal na otázky redakce Parlamentních listů. Je to pan Björn Herstadt a je novinářem švédsko-norského původu. V minulosti působil ve straně Křesťanští demokraté, kde byl jedním ze zakladatelů konzervativní mládežnické platformy Engelbrekt. Dnes je předsedou Dakého institutu, jehož cílem je vzdělávání a šíření sociálního učení církve. Žije se svojí manželkou a 5 dětmi ve Stockholmu. A na Parlamentních listech, vážení a milí přátelé, ještě zůstaneme a přečteme si zajímavé stanovisko některých obyvatelů luxusní čtvrti Paříže. Článek vyšel 5. září, to znamená v pondělí, a má titulek Obyvatelé luxusní čtvrti Paříže zuří jako nikdy. Starostka jim tam stěhuje nové v uvozovkách nájemníky. Obyvatelé luxusní čtvrti Paříže jsou zděšeny. Úřady jim začaly jen několik metrů od jejich apartmánů budovat uprchlický tábor. Manželka bývalého prezidenta Sarkozyho Karla Bruny, ruští oligarchové a zahraniční diplomaté tak brzy dostanou v uvozovkách nové sousedy ze zemí Blízkého východu a Afriky. Rozuření majitele apartmánů v hodnotě až 3 milionů dolarů již nazbírali 50 tisíc podpisů pod petici, která se staví proti rozhodnutí úřadů. Na místě poblíž Bois de Boulogne, boloňského lesíka, v 16. pařížském obvodu již vyrostly 2 ze 24 plánovaných dřevostaveb, kde by měly pobývat především ženy a děti. Zdejší starousedlíci plány úředníků rezolutně odmítají. Obávají se, že se z jejich výstavní čtvrti stane nové Sandgate, tedy uprchlický tábor Červeného kříže v Calais. Jak konstatuje britský deník Daily Mail, zdejší čtvrť je třetí nejbohatší v Paříži a vedle ruských oligarchů, arabských ropných magnátů a miliardářů z celého světa zde žije i Sarkozyho manželka Karla Bruny. Tato doposud poklidná pařížská čtvrť je oblíbeným místem pro francouzské rodiny, protože se zde nachází celá řada parků a městské zeleně. Sídlí zde fotbalový klub Paris Saint-Germain a každý rok se zde hraje prestižní tenisový grandslamový turnaj Roland Garros. Úřady sice již začaly stavět, ale místní obyvatelé nic nevzdávají. Podpisy pod petici nazvanou Nechceme Sandgate v Bois de Boulogne každý den přibývají. Jejich úsilí však podporují i někteří místní radní. Městská rada ovládaná socialisty buduje uprchlický tábor v rámci své nezodpovědné levicové agendy. Starostka Anne Hidalgo chce Bois de Boulogne z politických důvodů přeměnit na nové Sandgate, tvrdí radní Claude Guasguen. Obdobný názor zastává také místní podnikatel, který se představil pouze pod jménem Etienne. Úřady nám svůj plán násilně vnutily a vůbec přitom nerespektovaly zásady demokracie. Brzy se sem přistěhuje obrovské množství lidí, kteří nemají s touto čtvrtí nic společného. Nejprve jich budou stovky a za nimi budou přicházet další a další. Podobný vývoj jsme viděli v Calais, kde se nakonec shromáždilo až 10 tisíc lidí. Hodnota našich bytů půjde navíc prudce dolů. Socialistická starostka Hidalgo minulý týden oznámila, že se budou v Paříži budovat hned 2 uprchlické tábory. První bude stát v boloňském lesíku a druhý, kde budou ubytováni muži, zase v blízkosti terminálu vysokorychlostních vlaků Gare du Nord Eurostar. Vybudování uprchlických táborů bude stát 4 miliony liber a 90% nákladů zajistí centrální vláda, zbytek potom městské rady. Ani v jednom případě rozhodnutí starostky lidi nevítají s nadšením. Nebude to mít jen vliv na cenu našich bytů, ale v místě se také zvýší zločinnost. Soudí Simone Duran, která v místě vlastní dva byty. Přidává se k ní také pravicový komentátor a kritik socialistické vlády Serge Federbusch. Jak vidíme v celé Paříži, uprchlíci nemají žádný majetek a zejména mladí muži jsou náchylní k porušování zákonů. Výstavba uprchlických táborů v těchto místech je skutečně směšná a ničemu a nikomu nepomůže. Socialistická vláda se snaží uprchlíky přesunout z Calais, odkud se snaží dostat do Velké Británie, do Paříže, a lze předpokládat, že se do hlavního města začne stahovat ještě větší množství migrantů. Již nyní jsou parky i prostory u železničních mostů místem, kde celá řada z nich přespává. Policisté se snaží tyto improvizované tábory ničit, ale uprchlíci se do nich vždy znovu vracejí. Píše Daily Mail s tím, že pokud příští rok v prezidentských volbách zvítězí republikáni, mohli by se Francouzi uprchlíků zbavit tím, že by jim umožnili volný průchod do Velké Británie. No, to bychom si, přátelé, vážně pomohli, budeme si je přehazovat jako horký brambor. Nicméně mně se na tom líbí, že alespoň, možná je to jenom na oko, nevím, ale konečně dochází na bohatší lidi, kteří najednou mohou pocítit blízkost těch našich návštěvníků na vlastní kůži. A samozřejmě se jim to nelíbí. A to mají daleko větší prostředky k tomu, aby se přece jenom před vlivem těchto nezvaných hostů nějak ochránili. Jak je to hned najednou všechno jiné, jak to hned vypadá jinak, když se vám má něco takového objevit přímo za prahem vašich dveří. Takže tu zprávu přeze všechno považuji za celkem pozitivní, protože možná by to také mohla být jedna z cest, kdyby si bohatší lidé, nebo bohatí, tam jsou jistě velmi bohatí lidé, uvědomili, co se vlastně děje a že ani oni nemusí zůstat ušetřeni, i když si myslím, že oni se nejspíš tomuto náporu ubrání a že dokážou rozhodnutí o uprchlickém táboře v blízkosti jejich skvělých sídel zabránit. Ale to je jenom můj názor samozřejmě. No a nyní, milí přátelé, jedna velmi nepříjemná zpráva ze včerejška. Zpráva vyšla na serveru idnes.cz a titulek zní: Mladíka cestou do práce skopali v tramvaji 3 cizinci, nikdo mu nepomohl. 3 opilí cizinci zcela bezdůvodně skopali 25-letého muže, který brzy ráno cestoval do práce v tramvaji mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Nikdo z cestujících mu nepomohl. Mladý muž skončil v péči lékařů a trojici hrozí trestní stíhání pro ublížení na zdraví. Událost se odehrála v neděli ráno přibližně po 5. hodině. Partička cizinců se na mladíka nalepila už na zastávce ve Fignerově ulici, kde do tramvaje nastupovali, a začala ho různě obtěžovat. Tak to je také zajímavé. Ta zpráva vyšla včera odpoledne, to byla středa, a ta událost se stala už v neděli. Takže vidíte, jak se zprávy tohoto typu zadržují. Pokračuji ve čtení článku. V obtěžování své oběti pokračovala trojice i uvnitř vozu. Posadili se hned vedle mladého muže a jeden z nich ho po chvíli jízdy začal obtěžovat tím, že mu cvrnkal do uší a snažil se mu sundat čepici. Agresoři sledovali jeho reakce a velmi dobře se přitom bavili. Popisuje policejní mluvčí Ivana Baláková. Ve chvíli, kdy se vůči nim jen slovně ohradil, ucítil ránu pěstí do hlavy a pak ho vytáhli do uličky na zem, kde do něj všichni 3 kopali. V tramvaji se ho nikdo z cestujících nezastal, dodává policistka. Trojice pak naprosto v klidu vystoupila na zastávce. Brandl v Jablonci a zbytý Liberečan pokračoval v jízdě tramvají dál. Když se pak všiml na ulici policejní hlídky, požádal řidiče tramvaje, aby zastavil a policistům vše oznámil. Policisté 2 z útočníků krátce na to vypátrali v Jablonci. Jedná se o muže ve věku 30 a 20 let. V době zadržení měli v sobě oba kolem 1 promile alkoholu a incident nijak nepopírali. přiblížila Baláková. Verze agresorů se však zásadně lišila od výpovědi Liberečana. Přestože nikdo z nich nemluví česky a jejich společník zná dohromady 5 českých slov, stěžovali si na to, že je Liberečan verbálně urážel, doplňuje policejní mluvčí. Napadený Liberečan má z útoku zdravotní následky. V nejbližší době se musí podrobit odbornému vyšetření. Případ si proto převezme do vyšetřování služba kriminální policie. Uzavírá Baláková. Tak to vidíte, nebo spíš slyšíte, milí přátelé. Měli jsme dnes, četli jsme článek ze Stockholmu, jak to vypadá ve Švédsku. Denně hoří zhruba 10 aut, spousta no-go zón. Pravda, stále ještě jsou ve Švédsku nějaká bezpečná místa, zejména místa bohatých čtvrtí. Slyšeli jsme také o tom, jak to vypadá v Paříži a jeden z utečeneckých táborů, že se chystá už poblíž Boloňského lesíka, to znamená poblíž bohatých čtvrtí, kde žijí mohovití lidé, takže ani jim se to časem nevyhne, i když nepředpokládám, že teď ještě by si troufli to tam v Paříži skutečně zřídit. Nicméně do budoucna, jestli si bohatí myslí, že se jim nepokoje vyhnou, tak jsou podle mě na omylu. Ty se budou vyhýbat pouze tomu 1% obyvatelstva, které již velkou měrou svět ovládá a hodlá ho ovládnout celý, tak jak jsme slyšeli v článku paní pozorovatelky. No a poslední článek, který jsme četli, se týkal Liberce a napadení jednoho našeho libereckého spoluobčana 3 cizinci. A co je na tom nejsmutnější a také nejhorší, je ten fakt, že tomu muži vůbec nikdo nepomohl. Takže, milí přátelé, jestli se chceme k tomu stavět takto, k té krizi, která se blíží mílovými kroky i k nám, tak se můžeme opravdu těšit v uvozovkách na to, že brzy u nás bude podobná situace jako ve Švédsku, jako ve Francii, jako v Německu a v dalších zemích. A proto vám nakonec přečtu jednu reportáž. Reportáž z hlídky, kterou uskutečnilo v noci ze středy na čtvrtek, to znamená vlastně ne dnešní noc, ale včerejší noc, nebo vlastně dnešní noc. Občanské hnutí pro bezpečné Čechy, Moravu a Slezsko a pan Vojtěch Bartok, kterého již dobře znáte z našich pořadů. A domnívám se, že toto je jedna z cest, možná jediná v současné době, protože víme, že naše vláda jde jednoznačně proti nám, tak jediná cesta, jak se ochránit, nebýt lhostejní, začít si hlídat svoje ulice a kdykoliv, kdekoliv, tam, kde to bude potřeba, tak si vzájemně pomáhat. Čili ne to dělat tím způsobem, jak jsme slyšeli, že to proběhlo v Liberci, ale naopak spojovat se a nenechat ubližovat nikomu z našich spoluobčanů. Ať už mu ubližuje kdokoliv, jestli je to člověk tmavší pleti nebo světlé pleti, to je jedno. Pokud se takto nesjednotíme, vážení a milí, tak dopadneme stejně jako v západní Evropě. A to není dobře. Tak a nyní již slíbená reportáž pana Vojtěcha Bartóka. Směna bdící, hlídající. Reportáž z noční hlídky spolku Občané pro bezpečnou zem. Je středa 7. září léta páně 2016. Blíží se hodina setkání, 23. hodina krásného letního večera. Spolu s manželkou jsme již oblečeni, stačí jen vyrazit. Metro je poloprázdné, stanice z půly vylidněné. Vystupujeme na místě srazu a střetáváme známé, setkáváme se s přáteli. Srdečné pozdravy prokládáme zážitky od posledního setkání, smích je znakem dobré nálady. Jsme všichni? Zdá se, že ano. Můžeme vyrazit. Kolik nás je? 6. Pouze 6. 5 chlapů a moje žena Janinka. Koleno má po operaci menisku na koleně ortézu, ale zvládá to statečně. Trasu máme určenou a Vlastimil se postaví do čela hlídky. Tentokrát projdeme Pražskou Palmovkou a část Vysočan. Je krásná a docela teplá letní noc. Vyrážíme z tramvajové zastávky směrem k divadlu pod Palmovkou dolů a pak nahoru ulicemi Palmovky. Ulice jsou pusté. Pouze u divadla potkáváme hlouček lidí čekajících na tramvaj, jinak jen sem tam nějaké osamělé duše spěchající domů do své noční pohody. Kráčíme svahem i uličkami a ocitáme se před muslimskou mešitou na Palmovce. Je to dětská jazyková školka, tedy oficiálně, ale ve skutečnosti je to islámská mešita. Zde, u nás, v křesťanské zemi, v hlavním městě republiky. Svatý Václave, jen se prosím na tom koni neobracej jako v hrobě. Ještě bys mohl zranit nějaké arabské nebo africké prodejce drog a to by tě pak mohli historicky zpětně prohlásit za knížete xenofoba. Svatý Václave, dělej jako by nic. To samé dělá celý národ, kterého jsi patronem. No nic. Prohlédli jsme si zvenčí mešitu, kdo si z oken prohlédl nás a jdeme dál. Tentokrát se ocitáme vedle muslimské modlitebny na Palmovce. Ono to není totéž. Mešita to je něco jako štáb multi nekulty netolerantních lidí islámského vyznání. V mešitě se scházejí různí lidé, kteří mají jeden společný cíl a tím je zbavit naši zemi zbytečné svobody a demokracie a nastolit zde spravedlivý a míru milovný islám. Kdo by tento míru milovný islám nechtěl chápat a přijmout, ten bude spravedlivě vyhuben, aby bylo spravedlnosti ve jménu jisté nadpřirozené bytosti učiněno zadost. Naproti tomu modlitebna, to je místo, kde se naši budoucí kati modlí ke svému bohu, aby jejich záměry vyšly podle plánu. Prostě se tam jen tak modlí. Za naši zkázu. Je noc a tak nemáme tu čest pohovořit si s těmito horlivými následovníky mystického božstva, které tak miluje násilí a lidské oběti. Jdeme dál. Nejsme lovci hlav, jsme občanská hlídka. Naším cílem je především kriminalita v ulicích. Brouzdáme ulicemi Palmovky a záměrně vyhledáváme ta nejtemnější místa, ta nejtemnější zákoutí. Dereme se ulicemi i stezkami, které naposledy viděli policejní uniformu ještě za první republiky. Procházíme ta nejtemnější zákoutí, prodíráme se chodníky, které jsou pro policejní hlídky nedostupné. Všude je kupodivu klid. Když se opět dostaneme na normální vozovku, zamíříme na Vysočany a procházíme podél tramvajové koleje, míjíme noční podnik prodejných žen a pod mostem hlučí místní bezdomovci. Hlučí, ale jinak nic jiného nedělají, jelikož jsou pod mostem, po kterém neustále projíždějí vlakové soupravy, které je hravě přehluší, jdeme dál. Není důvod hlásit ani zasáhnout. Procházíme Sokolovskou ulicí až k poliklinice Vysočany. Zde zahneme do tmavého parku, tmavého, tajemného. Co nás tam čeká? Kdo ví? V parku žádné pouliční osvětlení není, je tma jako v pytli. Žádný problém. Vytáhnu malou vcelku nenápadnou baterku. Je sice malá, ale její svítivost je 1400 lumenů. Pro laiky to znamená asi tolik, že když se tato baterka rozsvítí, její světlo je srovnatelné s reflektorem automobilu. Osvětlí prostor na půl kilometru a to jasným světlem. Kráčíme Vysočanským parkem a prozkoumáváme okolí. Nikde ani noha. Podíváme se na dětské hřiště, zda se tu neválí injekční stříkačky feťáků. Naštěstí ne. Skoukneme i nedaleký altánek a pobíráme se podél oploceného areálu uzavřených rezidentských domů. Nakonec se velikou oklikou dostaneme na zastávku tramvaje. Je 2:30 ráno. Dnešní hlídka končí. Většina členů jde ráno do práce. Nálada byla výborná. Dnes jsme nemuseli zasahovat ani volat policii. To je jedině dobře. Ulice by měly být klidné nejen dnes, ale vždycky. Co dodat závěrem? Snad jen to, že díky těmto hlídkám jsem našel opravdové přátele. V těchto hlídkách se střetávají lidé, kterým není lhostejno, co se děje v našich ulicích. V těchto hlídkách se střetávají lidé, kteří chtějí něco dělat pro bezpečnost nás všech. Našli jsme si zde skutečné přátele. a věřte mi, stojí to za to. Přidejte se k nám, přidejte se k našemu hnutí, přidejte se k našim hlídkám. Stojí to za to. Děláme to pro svou zem, děláme to pro lidi, děláme to pro nás, pro všechny. Vojtěch Bartók. No a k tomuto není už, vážení a milí přátelé, více co dodat. Já vám přeji krásný večer, mějte se hezky a hlavně mějte se rádi a prosím, vzpomeňte na naše zprávy, na naše informace, vybavte si včerejší video, které jsem pro vás přemluvila do audioformy, kde 16-letá německá dívka úpěnlivě prosí o pomoc vlastně svého tatínka, dá se říct, protože hovoří k mužům, hovoří o tom, že děti a mladí lidé v Německu mají strach. Takže vážení a milí přátelé, nenechme to dojít tak daleko, aby naše děti prosili a volali a my jsme vůči nim byli hluší. Ještě jednou krásný večer a brzy zase naslyšenou. Loučí se s vámi Iveta Richtaříková.
Já mu snad oči vydlavu, oči vydlavu.